Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Nemam informaciju da je Srbija zaustavila kampanju protiv nezavisnosti Kosova, kaže premijerka Ana Brnabić. Crnogorska policija podnela krivičnu prijavu protiv sveštenika Srpske pravoslavne crkve zbog litije u baru u četvrtak veče. Generalni sekretar NATO-a Stoltenberg ocenio povodom treće godišnjice ulaska Crne Gore u alijansu da je ona nastavila da bude pouzdan saradnik euroatlantske bezbednosti. Evropska unija će u potpunosti otvoriti unutrašnje granice do kraja juna, a spoljašnju u julu. Zaposlenost u SAD-u pala sa 14,7% u aprilu na 13,3% u maju. U ovoj emisiji još možete čuti. Evropska komisija trenutno preispituje finansijsku podršku pravosuđu Bosne i Hercegovine zbog izostanka reformi. Bivši sudija Branko Perić.
Vladajuće politike ne žele nikakve promjene jer im odgovara sistem koji ne funkcioniše, koji nije etikasan. Samo loš i neetikasan sistem garantuje njihovu nekažnjivost za korupciju i organizovani kriminal i zbog toga oni nisu zainteresovani ni za kakve reforme.
Koliko će Crna Gora morati da se zaduži zbog ekonomske krize? Možete čuti reportažu iz naselja Tri solitera u Severnoj Mitrovici gde se deca različitih nacionalnosti svakodnevno druže, ali i uče jezik jedni drugih.
Šta znači zid?
Mure.
Šta znači dritorija?
Prozor.
Šta znači vrata?
Dera.
Govori mi o tome zbog čega je hrvatskom estradnom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu dozvoljeno da na svojim koncertima koristi ustaški pozdrav za dom spremni. Sanja Barić, profesorka na Pravnom fakultetu u Rijeci.
Zakoni nisu jasni, u smislu ne piše jasno sve je to, pa onda izrijekom navedeno što zabranjeno, nego omogućava nekakve sudačke procjene, a naši sudovi, nažalost, ne primjenjuju izravno Ustav.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku odnosima Srbije i Kosova, premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da nema informaciju da je Srbija pristala da prekine sa kampanjom povlačenja priznanja nezavisnosti Kosova i da se od nje traži da zvanično komentariše nezvaničnu vest iz Brisela.
Ja sam videla tu vest, a nisam videla koji izvor te vesti. Mislim, kada kažete vest iz Brisela, ja ne znam šta to znači. Je li to iz Evropske komisije, iz Evropskog parlamenta ili je neki čovjek na ulici rekao pa uzimamo to kao legitiman izbor. Neko iz briselske administracije. Dakle, nije zvanična vest. Dobro, znači opet tražite od mene da komentarišem nezvanične vesti koje su plasirane dosta tendenciozno i u jedno tendenciozno vrijeme.
Rekla je Brnabić odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa da li je Srbija obustavila kampanju povlačenja priznanja Kosova. Prethodno je Radio Slobodna Evropa preneo da su diplomatski izvori u Briselu novinarima rekli da je Srbija pristala da obustavi kampanju povlačenja priznanja kosovske nezavisnosti. Kako je rečeno, beogradske vlasti su dale pristanak kako bi doprinela atmosferi za ponovni početak dijaloga o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Kada je reč o kampanji povlačenja priznanja Kosova, Brnabić je rekla da ponavlja ono što je nazvala državnim stavom.
Mi možemo da suspendujemo razgovor sa drugim zemljama koje misle da su pogrešile u prošlosti zato što su priznale jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova, da mi te razgovore možemo da suspendujemo ukoliko Priština suspenduje svoje pokušaje da dobije nova priznanja ili da postane članica međunarodnih organizacija. I to u toku dijaloga. Dakle, mi mislimo da je to fair.
Srpska premijerka Ana Brnabić, odgovarajući na pitanje o obustavi kampanje priznanja, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sam Fabrici je rekao da je teško da komentariše neimenovane izvore i dodao da Evropska unija uvek poziva na izbjegavanje mera koje mogu štetiti dijalogu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini Evropska komisija trenutno preispituje svoju finansijsku podršku pravosuđu zbog, kako je navedeno za Radio Slobodna Evropa, zabrinjavajuće ograničenih rezultata u postizanju ciljeva reforme pravosuđa u proteklim godinama, a posebno u oblasti integriteta. Iz Visokog sudskog i tužilačkog veća tvrde kako su radili sve što treba, ali da postoje unutrašnje opstrukcije, dok eksperti smatraju da su glavni uzrok problema politički uticaj te nekompetentnost. Više pojedinosti Dženana Halimović.
U pismu koje su ove sedmice uputili predsjedniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Milanu Tegelti iz Evropske komisije napomenuli su kako se predugo čeka na reforme pravosuđa te da je stanje pravosudnog sistema razlog za zabrinutost zbog kojeg preispituju i finansijsku podršku pravosuđu putem ove institucije, što je potvrđeno i za Radio Slobodna Evropa iz ureda glasnogovornika Evropske komisije u Briselu. Iako su zahtijevali da se hitno uspostavi posebna jedinica za integritet u okviru sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, on još nije formiran, navode u Evropskoj komisiji. Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija za Radio Slobodna Evropa kaže kako je uspostava jedinice prekinuta zbog pandemije. Tegeltija kaže kako je iznenađen tonom pisma Evropske komisije u kome se, kako tvrdi, za krivca proglašava Visokosudsko i tužilačko vijeće, iako su komisiju obavijestili da postoje opstrukcije unutar pravosuđa.
Imali smo u krajnjem likovnim medijskih kartona gdje smo zajedno spotkali jednu vrlo strogu kontrolu integriteta nosilaca pravosudne funkcije kroz provjeru ne samo podnošenja imovinskih kartona, nego i provjeru tih imovinskih kartona. I došlo je do intervencije udruženja sudija koji su onda podnijeli zahtjev agenciji zaštitu ličnih podataka i agencija nam je zabranila upotrebu tog pravilnika. Evo sad imamo ukidanje pravilnika o ocjenjivanju sudija, a sve to rezultat rada zajedničkog rada s Europskom komisijom.
Vijeće za implementaciju mira u svom komunikeu od 3. juna smatra da je problem u načinu funkcionisanja Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, te da je neophodna njegova reforma. Na zasjedanju Vijeća za implementaciju mira prisustvovao je i Damir Arnaut, predsjedavajući privremene istražne komisije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za utvrđivanje stanja u pravosudnim institucijama. Arnaut navodi kako Visoko sudsko i tužilačko vijeće djeluje po zakonima koje je donio državni parlament, te da je stanje lošije od onog kojeg Tegeltija iznosi.
Tegeltija je pribao izvještaj nazvao pribavim ličnim mišljenjem. Osporio je legitimitet ove komisije, tako da je meni je zaista u ovim situacijama puno bitnije šta kažu zvaničnici Evropske unije, zvaničnici SAD-a, OSCE-a, PIK-a. Na kraju da je gospodin Tegeltija u pravu, ne bi dobio ovakvo pismo koje u suštini upozorava da je i finansiranje dovedeno u pitanje.
A pred ambasadorima zemalja članica Vijeća za implementaciju mira bio je i bivši čelnik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, a danas sudije Suda Bosne i Hercegovine, Branko Perić. Perić kaže kako Evropskoj komisiji treba biti jasno da nemaju s kim da razgovaraju, jer ni Visoko sudsko ni tužilačko vijeće, ali ni političke strukture ne žele suštinsku reformu.
BSV je institucija u kojoj sjede ljudi bez liderskih sposobnosti, bez iskustva i bez profesionalnih znanja. To su mogli davno da zaključe. Ti ljudi su pravosuđe predali u ruke vladajućih politika, a vladajuće politike ne žele nikakve promjene jer im odgovara sistem koji ne funkcioniše, koji nije etikasan. Samo loš i neetikasan sistem garantuje njihovu nekažnjivost za korupciju i organizovani kriminal i zbog toga oni nisu zainteresovani ni za kakve reforme.
Ključ je u izmjenama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koji još od 2017. godine čekaju u kabinetu ministra pravde Bosne i Hercegovine Josipa Grubeše. O tome zašto nema novog zakona ili njegovih izmjena, Grubeše za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ministarstvo pravde bi moglo imati zakon vrlo brzo, međutim, zemlja je taka kakva je, u stalni ustroj ima takav kakav ima, moramo imati kompromise i moramo uključiti puno više i nivoa i da bi došli do onoga konačnog rješenja.
Reforma pravosuđa u Bosni i Hercegovini traje od 2003. godine i do sada su prema podacima Transparency Internationala Bosne i Hercegovine brojni donatori među kojima preovladala Evropska unija u nju uložili oko 50 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I sveta. Već 10. noć traju protesti širom Sjedinjenih Država postaknuti smrću afroamerikanca Georgea Floyda u Minneapolisu. Većinom mirni demonstranti zahtevaju reformu policije i ravnopravnost pred zakonom. U isto vrijeme Američka unija za građanske slobode i drugi podnijeli su tužbu protiv administracije predsjednika Donalda Trumpa zbog prisilnog uklanjanja demonstranata u Washingtonu, priredila Una Čilić.
Nakon memorialne službe za Georgea Floyda, afroamerikanca koji je preminuo u bolnici nakon policijske brutalnosti, nastavljeni su protesti u kojima se između ostalog zahtjeva reforma policije i ravnopravnost pred zakonom. Hiljade demonstranata ostalo je na ulicama Njujorka nakon policijskog sata. Protesti u Washingtonu počeli su prije mraka, ali su se demonstranti razišli nakon što je počela da pada jaka kiša. Prisustvo policije kod Lincolnovog memorijala gdje su se okupljali demonstranti bilo je mnogo manje nego u blizini Bijele kuće tokom demonstracija prethodnih noći. Protesti traju već 10. dan u Buffalu gdje je policija sinoć upotrijebila prekomjernu silu kada su dvojica policajaca palicom udarila jednog demonstranta u glavu, oborila ga na zemlju i prešla preko njega. Američka unija za građanske slobode i drugi podnijeli su tužbu protiv administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da su zvaničnici prekršili građanska prava demonstranata, koje je policija prisilno uklonila iz parka u blizini Bijele kuće pomoću hemijskih sredstava prije nego što je predsjednik prošetao do obližnje crkve kako bi se fotografisao. Tužba je podnijeta u četvrtak pred Saveznim sudom u Washingtonu. U njoj, kako navodi AP, tužioci tvrde da su se Trump, državni tužioc William Barr i drugi zvaničnici nezakonito udružili u kršenju prava demonstranata u parku Lafayette u ponedjeljak, kada su službenici policije na mirne demonstrante bacili dimne bombe i suzavac kako bi ih rastjerali iz parka. Barr je u četvrtak rekao da je naredio uklanjanje demonstranata jer su zvaničnici trebali proširiti sigurnosni pojas oko Bijele kuće ranije tokom dana, ali da to nije učinjeno na vrijeme. Tužba je podnijeta u ime grupe Black Lives Matter iz Washingtona i pojedinih demonstranata koji su u ponedjeljak uveče bili u parku Lafayette. A društvena mreža Twitter onemogućila je videozapis kampanje američkog predsjednika Donalda Trumpa posvećen Floydu na svojoj platformi, pozivajući se na žalbu zbog kršenja autorskih prava. Na snimku, koji je kombinacija fotografija i videa protestnih marševa i nasilja nakon Floydove smrti, čuje se Trumpov govor u pozadini. Protesti u Americi počeli su u Minneapolisu dan nakon Floydove smrti, koji su slučajni prolaznici snimili mobilnim telefonom, te su se proširili na gradove u cijeloj Americi za nekoliko dana. Protesti su uglavnom bili mirni posebno tokom dana, ali su u nekim gradovima bili obilježeni nasiljem i uništavanjem imovine kao i pretjeranom upotrebom sile. George Floyd preminuo je nakon što mu je sada otpušteni i optuženi policajac Derek Chauvin klečao na vratu skoro 9 minuta. Chauvin je optužen za ubistvo drugog stepena koje povlači kaznu do 40 godina zatvora, a uz njega su u optužnici i ostala tri policajca koja su aktivno učestvovala u slučaju.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
O širenju koronavirusa u Severnoj Makedoniji. U Skoplju i još nekoliko gradova od sinoć u 21 čas je na snazi 80-satni neprekidni policijski sat, koji se završava u ponedjeljak izutra. U ostalim gradovima zabrana kretanja je od 16 do 5 sati svakog dana. Vlada je u meru uvela da bi se sprečilo širenje koronavirusa za vreme verskog praznika Duhovdan. Posljednjih nekoliko dana je registrovan rekordan broj pozitivnih na ovaj virus. Iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
U nekoliko gradova u Severnoj Makedoniji od sinoć u 21 sati ponovo je stupio na snagu policijski sat. Građani Skoplja, Tetova, Kumanova i Štipa neće moći da izađu iz svojih domova do ponedjeljka u 5 sati. U ostalim gradovima policijski sat je trajao do petka u 5 ujutro, a u ostalim danima će biti od 16 do 5 sati. Ovu odluku je donela vlada po preporuci Komisije za zarazne bolesti. Ministar zdravstva Venko Filipče na jučerašnjoj preskonferenciji je saopštio da se ova mera donosi zbog nepoštovanja mera predostrožnosti od strane građana, što je rezultovalo sa velikim brojem novozaraženih od koronavirusa. Na nekoliko lokacija imamo brzo širenje bolesti, što je rezultat nepoštovanja mera i to je donelo mnogo novoobolelih u Skoplju, Kumanovu, Tetovu i Štipu. Dobro je što je u ostalim delovima zemlje stanje stabilno, rekao je Filipče. On je informisao da se u narednim danima zabranjuje poseta grobljima u cijeloj zemlji, jer se od petka do nedelje obeležava Duhovdan, pa pravoslavni hrišćani uobičajeno u velikom broju odlaze na grobove svojih bližnjih. Posljednjih nekoliko dana je registrovano stotice novo obolelih, što je najviše od početka pandemije, i to dolazi nakon perioda u kome su se te cifre smanjivale. Ministar Filipče je istakao da je najviše novih slučajeva rezultat porodičnih skupova za vreme muslimanskog ramazanskog posta, nepoštovanje mera za nošenje zaštitne maske, kao i nepravilan transport zaposlenih u štipskim konfekcijskim fabrikama. On je dodao da osim toga svoj udeo ima i nekažnjavanje prekršioca od strane policije. Inače, u Severnoj Makedoniji je na snazi vanredno stanje koje završava u subotu 13. juna. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O korišćenju spornih simbola iz Drugog svjetskog rata. Na pitanje je zbog čega se estradnom pevaču Marku Perkoviću Thompsonu dozvoljava upotreba ustaškog pozdrava "Za dom spremni", u Facebook rubrici "Zašto" govori Sanja Barić, profesorka na Pravnom fakultetu u Rijeci.
Mene osobno takva odluka jako iznenađuje zbog toga što je u činjenično bitno istom slučaju, kada jedan drugi gospodin Rosso pjevao istu pjesmu sa istim uzvikom, onda je ta druga osoba bila osuđena za remećenje javnog reda i mira. Dakle, ispada da samo kada glavni autor to pjeva, onda je to ipak sasvim u redu. Pozadina priče je da u hrvatskom ustavu piše da je Hrvatska izgrađena nasuprot NDH i svim mogućim obilježjima NDH, pa u tom smislu je to najveća ustavna vrijednost, i Ustavni sud je u 4 različite odluke potvrdio i zabranio svake insignije, odnosno druge podsjetnike na to razdoblje i na takve simbole. E sada, kada govorimo o prekršajnim sudovima, oni primjenjuju zakone, zakoni nisu jasni, u smislu ne piše jasno sve je to, pa onda izrijekom navedeno što zabranjeno, nego omogućava nekakve sudačke procjene, a naši sudovi, nažalost, ne primjenjuju izravno Ustav. Ustav je inače izravno primjenjiv, mi to učimo sve studente Pravnog fakulteta, ali iz nekakvih zaostalih vremena gdje se Ustav ne doživljava dovoljno ozbiljno, pa se onda, eto, nažalost, zakoni nekad tumače kako se učini tom određenom sudištu u određenom trenutku. Osobno i kao pravniku i kao profesoru prava mi je to nepojmljivo i neshvatljivo da nisu izravno primijenili Ustav, odnosno izravno primijenili standarde koje je Ustavni sud nesumnjivo potvrdio u 4 različita navrata.
O multietničkoj koegzistenciji na Kosovu. Za razliku od političkih nesuglasica na relaciji Priština-Beograd, u multietničkom naselju Tri solitera u Severnoj Mitrovici, deca različitih nacionalnosti svakodnevno se druže, igraju, ali i uče jezik jedni od drugih. Slušamo prilog Maje Fićović.
Šta znači zid? Mure. Šta znači dritorija? Prozor. Šta znači vrata? Dera.
Ovo su djevojčice Nina Braši i Nikolina Aleksić, najbolje drugarice koje stanuju u multietničkom naselju Tri solitera u Severnoj Mitrovici. Ovaj deo grada nalazi se duž reke Ibar u neposrednoj blizini glavnog mosta koji deli grad na severni i južni. Za njih dve razlike ne postoje i sve su premostive, pa i one jezičke, jer one jedna drugu svakodnevno uče albanski i srpski.
Moja
najbolja drugarica je Nikolina, ona govori srpski i ja razumem. Ja govorim albanski i ona me razume, kaže Nina Braši i priča nam kako svakodnevno voze bicikl i trotinet i igraju se zajedno.
Mene je za najvažnije da se svi družimo lepo i da se ne svađamo,
kaže nam Nikolina Aleksić. Svakog dana na parkingu ovih solitera one, a i ostala deca, se zajedno igraju i druže i razvijaju snažne iskrene odnose na kojima bi odrasli, pre nego im zavide, mogli da uče od njih. Povod za svakodnevno okupljanje bio je obeležavanje dana deteta, kada je Ninina mama, inače učiteljica u školi Bedriđina i Valjbone Barutija Braši, odlučila da pozove svu decu na zajedničko druženje. Ističe da se deca igraju svakog dana zajedno i da uglavnom komuniciraju na engleskom, ali da ima i onih koji znaju oba jezika. Kaže da su njena ćerka i drugarica Nikolina najbolji primjer za to, što potvrđuje i Nikolinina baka Vera, koja kaže da je njena unuka družeći se sa Ninom savladala delom i albanski.
Bilo što je bilo, najbolja mi je komšinska tetka Vera Adriana, s njim se družimo stalno. I prvo mi je Adriana Nikolinova majka rekla kad smo se upoznali ovdje u Stepenicu, ona priča albanski ko ja. Kaže, ja volim i moja ćerka da se druži sa tvojom ćerkom, da se... I ona nauči albanski.
Žmurke, basket, vožnje bicikla, trotineta, takmičenje u različitim kvizovima, kojima podstiču učenje jezika onog drugog, samo su neke od igara kojima ispunjavaju svoje dane.
Družimo se, idemo, rođendani, deci, sve, sve, mislim, prodiš.
Kaže Nikolinjina baka Vera o svojoj prijateljici Valjbone. Zajednički uređuju prostor ispred zgrade, čiste, farbaju gume za cveće koje rasađuju, a Valjbone ističe da je njen suprug sproveo vodu ispred zgrade kako deca ne bi morala da idu u stanove i penju se na 8. ili 9. sprat samo zbog vode za piće. Anes, dečak bošnjačke nacionalnosti, kaže da razlike među decom ne postoje, ali da međusobno komuniciraju na engleskom. Dodaje da nivo znanja nije jednak, posebno što ima i dosta dece mlađeg uzrasta i da bi idealno bilo da govore oba jezika.
Meni su svi ljudi jednaki, bez obzira na nacionalnost, veru, boju kože ili bilo šta na materijalno stanje. Ja na to gledam jednako i uvek osuđujem to kad neko gleda koje su nacionalnosti.
Ova deca se raduju svim praznicima i zajedno ih proslavljaju.
Kad je Uskrs nama, deca pravoslavne veroispovesti donesu ofarbana jaja, a nama kad je Bajram iznesemo bombone još po nešto tu.
Ističani si dodaje da je to sasvim normalno i da su sva deca tako vaspitana s obzirom na to da žive u sredini gde se slave svi praznici. Žamor dece, smeh, radost i muzika sa bluetooth zvučnika odjekuju svakodnevno ispred tri solitera. Ova deca su, pored telefona i kompjutera, izabrali igre na otvorenom, sport i druženje. Iz dana u dan pokazuju koliko u njima ima ljubavi i želje za jednakim mogućnostima. Oni su put onima koji donose odluke kojim bi trebalo ići, kako bi mir i harmonija zamenili sve ono što je više od dve decenije prevladavalo na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Ekonomske teme u Crnoj Gori. Zbog korona krize vlada će morati da se zaduži za oko 500 miliona evra umjesto planiranih 100, od čega je deo već obezbeđen. Crnogorska ekonomija će u ovoj godini zabeležiti pad za 6,8%, a javni dug će na kraju godine iznositi 82,5% brutodruštvenog proizvoda ili 3,79 milijardi evra, procenjena je iz vlade. Kuda ide crnogorska ekonomija, šta kažu procene iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Činjenica da je turizam ključna i dominantna grana crnogorske privrede ukazuje da ćemo u zavisnosti upravo od turističkog prometa moći da sagledamo krajnje negativne efekte ove krize, odnosno...
Kaže za naš program nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović. Govoreći o predstojećem rebalansu budžeta, vlada očekuje pad BDP-a od 6,8% i rast javnog duga do iznosa od 3,79 milijardi eura ili oko 82,5% bruto domaćeg proizvoda. Vlada će morati da se zaduži za oko 500 miliona umjesto planiranih 100 zbog ekonomskih posljedica koronavirusa na domaću ekonomiju. Dio novca je već obezbijeđena, a nedostajuća sredstva u budžetu iznosit će 877,5 miliona eura, rekao je ministar financija Darko Radunović nakon što je vlada na prijedlog Ministarstva financija utvrdila nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o budžetu za tekuću godinu. Radunović je ukazao na značaj predstojeće turističke sezone.
Poseban akcenat svakako jeste na turizmu, koji čini 22,4% bruto domaćeg proizvoda u 2019. i koji će pokazati, nažalost, najveću ranjivost u trenutnim ekonomskim uslovima. Prema projekcijama procjenjuje se ostvarivanje od oko 650 miliona eura prihoda u turizmu u 2020. godini, te govorimo o realnom padu od 40% na godišnjem nivou.
Govoreći o rebalansu budžeta, poslanik Aleksandar Damjanović iskazuje rezervu prema vladinim ekonomskim projekcijama, jer je objašnjava rezerve iskazala i sama vlada. Damjanović napominje da je rezerva neophodna i za prognoze o padu turističke potrošnje.
To naravno zavisi od mogućeg drugog talasa pandemije, zavisi od odnosa u drugim državama koje su prije svega naš glavni turistički partner. Ono što znam jeste da se moramo osloniti na region, i to znači ako se oslanjamo na region da moramo da imamo perfektno dobre veze svega sa državama koje nas okružuju i iz kojih bi mogla doći ta turistička potrošnja.
Kako bi obezbijedila nedostajuća sredstva u budžetu, vlada već pregovara sa partnerskim i finansijskim institucijama, kaže ministar Radunović.
U razgovorima sa Međunarodnim monetarnim fondom očekujemo obezbeđenje dijela sredstava kroz instrument brzog finansiranja, zatim dijela sredstava u razgovoru sa Evropskom komisijom kroz instrument makrofinansijske podrške, kao i dijela sredstava kroz aranžman sa Svjetskom bankom.
O tome kuda ide crnogorska ekonomija, poslanik Aleksandar Damjanović.
Iz onoga što i vlada saopštila jeste da je ovo jedan, ajde ga nazovemo, prvi rebalans, a da ćemo svakako nakon turističkog bilansa u septembru, oktobru mjesecu morati da razgovaramo o eventualnom novom rebalansu, jer ćemo tada imati mnogo pouzdanije pokazatelje u kom pravcu i kolika je dubina pada crnogorske ekonomije.
Iako je svjestan da su trenutni podaci zabrinjavajući, ekonomski analitičar Vasilije Kostić očekuje da će Crna Gora uspjeti da, kako kaže, amortizuje ovaj udarac.
Kao što je i do sada, jer osnova za tako vjerovanje mi daje krize iz 2008. i 2009. godine, kad smo imali također naglo dubok pad društvenog bruto proizvoda, kao što se i sad predviđa nekih 6,8% ili međunarodne organizacije 8, čak i 9%, tada smo mislili, ako me dobro sjećanje služi, imali pad trenutan kod nekih 5,9% društvenog proizvoda i onda smo sljedeće godine zabilježili rast preko 5%.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije ponovo o koronavirusu. Građani Srbije od ove nedelje dobili su priliku da za oko 10 evra samo inicijativno urade test kojim se utvrđuje prisustvo antitela na koronavirus. Na taj način saznaće da li su nakon zaraze virusom uspjeli da steknu određenu prirodnu odbranu od nove infekcije. Svjetska zdravstvena organizacija i Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti napominju da za sada nema dovoljno dokaza o tome koliko antitela na SARS-CoV-2 imaju efekta u zaštiti. Detaljniji u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Brzi test na antitela SARS-CoV-2 pouzdan je, kažu u Zavodu za javno zdravlje, 87,3%. U slučaju virusa korona, Svetska zdravstvena organizacija i američki CDC ipak obazrivo su se odredili prema imunološkim testovima. Obe zdravstvene organizacije poručile su da trenutno ne postoje čvrsti dokazi o tome da antitela štite od nove infekcije. Predrag Kon, epidemiolog i član kriznog štaba za suzbijanje zaraze za Radio Slobodna Evropa, kaže da se još nije testirao na antitela, ali dodaje da bi se obradovao da ih ima. Na pitanje da li bi u tom slučaju odustao i od mera zaštite, Kon kaže.
Ja lično bi ostao pri merama predostrožnosti, to je svakako.
Marija Gnjatović, istraživačica Instituta za primjenu nuklearne energije, trenutno radi na imunološkoj studiji utvrđivanju kolektivnog imuniteta na koronavirus u Srbiji. Eliza, testovi koji se koriste za ovo istraživanje nisu isti kao brzi testovi, kaže ona.
Pa brzi test je test koji radi po principu testa za trudnoću i daje rezultat u obliku pozitivnog i negativnog nalaza. Znači nećete imati nikakvo merenje količine prisutnih antitela, dok je ELISA test daje vrednost. Koje su to količine antitela i time možete da pratite da li se kod pojedinih ljudi koji imaju antitela ta vrednost smanjuje ili povećava sa vremenom.
Gnjatović smatra da je testiranje na antitela vrlo važno, naročito jer se očekuje i drugi talas pandemije.
I svakako sva antitela nastaju s nekim razlogom, nastaju iz razloga da odbrane naš organizam. Tako da se određen nivo zaštite stvar.
Ono što za sada nije poznato, dodaje, jeste koliko dugo ta antitela opstaju u organizmu. Gnjatović kaže da su dosadašnja istraživanja na više od 1000 ljudi pokazala da su svi zaraženi stvorili antitela. Kao interesantan podatak navodi da su upravo asimptomatski pojedinci razvili jako visok nivo antitela. U Srbiji trenutno testove rade isključivo državne institucije. Predrag On kaže da je uključivanje privatnih laboratorija odbačeno.
Oni treba da prođu takozvanu validaciju, oni ako dokažu da mogu da rade sa onom sigurnošću kao što se rade u državnim ustanovama, oni će moći da rade u nekoj budućnosti.
Uprkos suzdržanosti Svetske zdravstvene organizacije, testovi na antitela koronavirusa sprovode se danas u velikom broju država u svetu, naročito onim jako pogođenim pandemijom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Grinčanić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!